kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara mixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuu fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa gadda guyyoota 3 turu labsuu isaa, Sigi Galafaa bulchiinsa naannoo kibba lixa Itoophiyaatti mudateen lubbuun namoota 6 darbeera jedhamuu fi qophii 7 kan ta'e qophii 2 dabaree isaa eegnee isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Jaalannee gammada.
Attam ooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaataa har'aaf jenne kunoo aanaa raayyaa Alaamaaxaaf magaalaa Alaamaaxaa irraa buqqa'anii magaalaa Maqalee keessa buufatanii ka turan jiraattonni 17,000 ol gara qe'ee isaaniitti deebi'uu isaanii ka beeksise bulchiinsi godina Tigraay gama kibbaa warri dhumaas har'a deebi'uu isaanii ibsee jira. Bulchaan godina kanaa Obbo Haftuu Kiroos sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ammaan booda kanneen deebi'an kana hojiin deebisanii dhaabuu dhimma ilaalcha argachuu qabu guddicha jechuudhaan hubachiisan. Baatilee darban 21 maatii isaaniirraa adda ba'anii rakkoo keessa akka turan kan ibsan buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti deebi'uu isaanii kan isaan gammachiise ta'uu dubbataniiru. Walitti qabaan koree eenyummaa raayyaa Amaaraa fi daangaa deebisiisuu ka ta'an Obbo Hayiluu Abarraa gama isaaniin 7 darbe sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoon Tigraay maqaa buqqaatotaan deebisaa ka jiru hidhattoota hiwaati jechuun deebi'uu isaanii kana morman. Obbo Haftuun gama isaaniitiin buqqaatonni deebi'uun mootummaa federaalaa waliin dubbachuun akka ta'e ibsuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira.
Carraawwan garaa garaan aangawoonni mootummaa Soomaaliyaa ibsoonni kennaa jiran kan itti gaafatamummaan itti hir'ate jechuun Itoophiyaan ibsite amajji tokko bara 2024 waliigaltee wal hubannaa hulaa galaanaa fayyadamuu Itoophiyaa fi Somaaliland kan addunyaa irratti akka biyyaatti beekamtii hin qabne erga mallatteeffameen booda Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti wal dhabdee jabaachaa dhufeen Itoophiyaan himannaa bu'uura hin qabnee jetti. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa ibsa har'a baaseen Itoophiyaan irra deddeebbiin ibsoota dubbii kaasan kan aangawoota mootummaa Somaaliyaan kennaman itti dhiyeenyaan hordofaa jirtis jaleera. Dubbii himaan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Nabiyyuu Taddilaa ibsoonni aangawoota mootummaa Soomaaliyaan kennamaa jiran kanneen dubbii kaasanii fi Itoophiyaa hedduu kan gaddisiisan oolmaa Itoophiyaas kan dagate jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Itoophiyaan ibsa kana kan baaste erga mootummaan federaalaa Soomaaliyaa gaafa adoolessa 15/2024 darbe humnoonni nageenyaa Itoophiyaa naannoo daangaa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa irratti meeshaalee waraanaa seeraan ala gara Soomaaliyaatti galchuuf yaalan qabadheera jetteen booda Soomaaliyaan ibsa ishee keessatti daldaltoota meeshaa waraanaa seeraan ala daangaa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa irratti sakatta'iinsa taasifameen qabuuf yommuu jedhan dhukaasa banameen yoo xiqqaate namoonni 12 ajjeefamuu ibsiteetti. Waa'ee taatee jedhame kanaa mootummaan Itoophiyaa qulqulleeffachuuf yaalus odeeffannoo qabatamaa argachuu hin dandeenye jedhan dubbii himan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Nabiyyuu Taddilaa gama isaaniin. Soomaaliyaan Itoophiyaan waliigaltee wal hubannaa hulaa galaanaa ishee fayyachiisu kan Soomaaliland waliin mallatteessite guutumaa guutuutti yoo hin haqne waliin dubbii kamiifiyyuu akka hin teenye beeksiftee ture. Ergasii asis waliin dubbii biyyoonni lamaan Tarkiyee Ankaraatti taa'aniinis waliigaltee malee xumurameera. Gabaasni kan Kennedy Abaateeti. Gama oduu biraatti yommuu dabarru immoo bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gondar dhihaa keessatti kan argaman buufata dahannaa Awlaalaa fi Kumaar keessaa godaantota 1,500 buufata haaraa Afxeet jedhamutti geeffamuu isaanii bulchiinsi aanaa matammaa beeksiseeti jira. Jaalanne.
Bulchaan aanaa kanaa Obbo Dassaaleen Mogas sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti buufata ulaallaa keessaa ba'anii kanneen lafti jireenya isaanii daandii cina taasisan godaantota Sudaanis gara buufata haaraa kana akka seenan hojiin akka waliigalan taasisuu gaggeeffamaa jira jedhan. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR jalqaba torban kanaarratti sagalee Ameerikaaf iimeelii ergeen rakkoo nageenyaa kan qaban gara mooraaf xixitti geessuuf karoorfachuu isaa ibsee ture. Godaantonni kun gara mooraa haaraatti geeffamu laalchisee har'a ibsa kan baase koomishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa murtoo kana kan dinqisiifatu ta'uu beeksisee mootummaan Itoophiyaa naannoo buufataalee kan jiru haala nageenyaa akka jajjabeessu gaafachuusa Gabra Mikaa'el Gabramadiin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Bulchiinsa mootummaa naannoo kibba lixa Itoophiyaa godinaalee Kafaa fi Shaakkaa keessatti sigiga lafaa mudateen daa'imman lama dabalatee lubbuun namoota 6 darbuu koomishiniin poolisii fi biiroon koominikeeshinii naannichaa beekse. Adoolessa 17 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kamisa kaleessaa halkan sa'aatii 8:00 booda godina Kaafaa aanaa Dechaa ganda Moodiyoo Goombeeraa keessatti sigiga lafaa uumameen lubbuun namootaa darbuu koomishinii poolisii naannoo kibba lixa Itoophiyaatti dubbii himaa kan ta'an Inspeektar Dajanee Asaffaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Balaan kun miidhaa dabalataa geessuu mala sodaa jedhuunis abbootiin warraa 148 naannicha gadhiisanii akka ba'an taasifameeras jedhaniiru. Haaluma walfakkaatuun naannicha keessatti godina Shakkaa aanaa Beenchitti sigiga lafaa mudateen balaan dhaqqabsiisuu isaa Inspeektar Dajaneen ibsaniiru. Godinuma Shakkaa kana bakka Gurra Fardaa jedhamuun beekamutti gaafa adoolessa 15 bara 2016 rooba cimaa roobeen balaan walfakkaataa uumamuu fi lubbuun namoota 3 darbee reeffi isaanii hanga ammaa hin argamin jiraachuu biiroon koominikeeshinii naannichaa beekseera. Torbaan darbe gaafa adoolessa 14 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti balaan sigiga lafaa naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaatti mudateen lubbuu namoota 200 ol kan galaafate dabalatee kibba Itoophiyaatti sigigni lafaa mudachaa jira. Yuunivarsiitii Hawaasaatti muummee barnoota jiyooloojii kan barsiisan Waganee Taalallin yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin haalli teessuma lafaa kibba Itoophiyaa sigiga lafaaf saaxilamaadha jedhanii rakkoon itti fayyadama lafaas waan jiruuf rooba cimaa roobutti dabalame sigiga lafaaf saaxila jedhaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaataan Zabdiyoostu gabaase. Gama biraatiin immoo manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa balaa sigiga lafaa kibba Itoophiyaa godina Goofaa aanaa Goofaa ganda Keenchoo Saachaa Goosdii keessatti uumamee lubbuu namoota hedduu galaafateef gadda guyyoota 3 turu labseera. Gaddi guyyoota 3 turu kun adoolessa 20 bara 2016 irraa kaase kan taa'amu yoo ta'u guutummaa biyyattiitti alaabaan biyyattii, dooniiwwan biyyattii fi imbaasiiwwan Itoophiyaa biyyoota biroo keessatti argamanitti gadi bu'ee oolas jedhameera. Oduu keenya isa biraatiin immoo haleellaan jimaata har'aa gaggeeffame caasaa baaburaa saffisaa guddaa Faransaay kan jeequ yoo ta'u kan imaltoota 10,000 lakkaa'amaniifis kan tajaajilu tures jedhameera. Jaallanneen dabalatan nutti himti.
Kunis shira danquu kan olompikii paaris banamuusaa sa'aatii muraasa dura gaggeeffamee jedhan aangawoonni. Haleellaan jimaata har'aa kun kan raawwatame magaalaa guddoo Faransaay kataate paaris sirna baniinsa taphootaa dura eegumsa cimaa jala utuu jirtuu yoo ta'u daawwattoonni 300,000 fi namoonni kabajaan afeeraman saganticha irratti argamu jedhamee eegama. Haleellaa har'aa kanaan miidhaan dhaqqabe ulfaataa fi suphaa humna namaa barbaadu waan ta'eef hanga dhuma torbee kanaatti imaltoonni gara 180,000 ta'an akka danqamantu eegama. Har'a ganama bari gochi manca'iinsaa qindoominaan qophaa'an kaampanii baaburaa irratti raawwatameera jedhan qindeessaan caasaa baabura biyyoolessaa Gaabriyeel Ataal. Itti dabaluudhaanis kun neetworkii baabura kanaaf miidhaa guddaa fi hamaa qabaa jechuudhaan tajaajilli tikaa yakkamtoota adamsaa jira jedhaniiru.
Muummichi ministeeraa Israa'el Beenjaamin Netanyahuun kamisa kaleessaa Waayit Haawusitti Pirezidaant Joo Baayiden waliin kan wal argan yoo ta'u hooggantoonni lamaan walii galtee dhukaasa dhaabuu Gaazaa kan bulchiinsi Baayiden torbaan hedduudhaaf dhiibaa ture keessatti garaagarummaa uumame furuuf yaalaniiru jedhameera.
Marin Jiotaf, America, Masrib, Qatar, Gidugalesa Gudate, Yada Ukasat Abu, Kanamota, Gaza, Ra, Boji Aman, Gisisua, Kasumas, Israel, Hitam Tota, Palestine, Tokoto, Kobilisaba, Sufi, Gargarsina, Moma, Gaza, Kesati Dabalu, Kandabala, Tutundendeni, Yaru, Marisiston, Masri, Israel, United States, Qatar, Rafan, Waligalte, Ukasat Abu, Marsasa, Di Yada Merati, Maride Vianijal Kabu Kamisarubu, Doha Keset, Walargu, Belamak Abatani, Wanjiranif, Israel, Marisis Totashe, Arkifachus Anifi, Marine Amahangat Horban Ufuti, Akanjal Kabin Besiste, Netanyahu Nitantu, President United States, Kamala Harris Walin, Alasir Nawate, Walargani Rukunis, Harris, Dula Filano, President Tumash Sani, Elga Egatani Guyota Murasa Boda.
Kan ordo fajirtan kun sagale America saganta afan oromoti gara qopile kenya harraf kinde fannet yo mudabarrumo gara Parisit sirna baninsa olimpiki kanilalla tula dollar billion lakam turistoni million lakam na kasumas atletoni kumata malakam ni fi humni nagenya hedun sirna baninsa olimpiki Paris jimata harra galgala laga seni ratitasifamu duduba warajiranina jarra kesatti magalan yero jalqabaf dorgommi olimpiki kana qopesite Paris jeekumsa siyasa haleqille sabada soda won dandi cufu tokotok soda covid 19 fi waamichi laganna hojis ishe mudater gabasa lisa bryant sagale america fransai Paris rair gite kattanu tidiyata kun Paris bakka turistoni baye ni fi jiratto ta Paris fi dube kam tu sanan fakkat gara bakkota murteessoo ta'an baay'eetti darbuun hin danda'amu eeyyam addaa yoo qabaatan malee dorgommii olompikii kanarratti tilmaamaan tuuristoonni miiliyoona 15 fi atileetonni 10,000 ol irratti argamu jedhame eegama garuu immoo warri Paaris baay'een isaanii dursanii ayyaana kanarraa dhiisanii deemaniiru tuuristoonni beekamanis irraa fagoo jiru Qindeessitoonni qophii kanaa immoo dorgommiin olompikii kun kan hin irraanfatamne ta'aa jechaa jiru dorgommii hiriyummaan itti mul'atuu fi naannoo mijataa akka ta'us waadaa seenaniiru sagantaan sirna baniinsaa jimaata har'aa laga seenni irratti taasifamu kan namoonni siyaasaa hooggantoonni atileetonnii fi namoonni bebbeekamoon addunyaa irratti argaman kan isteediyoomiin alatti qophii taasifamu isa jalqabaa isa taasisa.
I can tell you that at the very beginning it seemed to be a crazy
wanta anisinittimu jalqabarratti yaada fudhatama hin qabne fi ulfaata hin taane fakkaata ture garu yaada fudhatama hin qabne fakkaatu dhiyeessuu fi qabatamatti jijjiiruun yeroo isaa akka ta'e murteessineer ittaantuun kantiibaa magaalaa Paaris immoo gamasheetiin
dhugaadha Paaris qophooftetti faallasaa amma dorgommichi ga'utti obsa fixanneerra oggoota dheeradhaaf itti qophaa'atii turre
Faransaay dorgommii olompikii kana wayita qopheessaa jirtutti qormaanni siyaasaa keessoo isheetti mudateera innis filannoo seera tumtootaa ammayyuu xumura hin arganneen lagni seenni olompikii kanarratti dorgommii bishaan daakuuf kan hin mirkanoofne qulqulleessuu isaaf maallaqni doolaara biiliyoona 1.5 itti ba'eera sodaan koovid 19 irra deebiin faransaay keessatti ka'eeru akkasumas duula lagannaa hojii jalqabameeru humnoonni nageenyaa 10,000 lakkaa'aman samiirraan daandiiwwanii fi lagicha irratti sakatta'insa taasisaa jiru taateewwan tokko tokko immoo ammumaa jalqabaniiru waraanni gaazaa fi yuukireen keessaa dorgommiiwwan kanatti gaaddidduu kan uumu fakkaata akkuma tapha kubbaa miillaa isa darbee irratti mul'ate lammiiwwan faransaay mataan isaanii waa'ee olompikii kana miira wal makaa ta'ee qabu Blanche Leridon Instituutii Montaignetti xiinxaltuu kan taate uummanni irra caalaatti waa'ee raafama siyaasaa jiru irratti xiyyeeffateera jetti
Pour certains l'indifférence et surtout en ce moment c'est-à-dire que
namoni amatoko halli siyasa ke satti taajru kan qala insifi nageñi sani addessa garu Paris ke satti namoni bayen danqawad ummamanira imman qaban o kanmo dula laganna hoji kanatti bayi araniru
garu mo hundamiti juko stelin jirata Paris kante akas jela
très fier
dorgomicha asit targachu kof gamachun qaba Ogantoni Paris kopee summa kan argachuuf yeroo dheeraa qabsaaniiru. Qophiiwwan ji'ootaaf taasifamaniin alatti wanti guddaan hin beekamne tokko jira. Innis dhimma haala qilleensaati. Qopheessitoonni sagantaa sirna baninsaa jimaataa har'aa irratti roobni hin roobuu jalanii abdatuu jala. Gabaasni Liisaa Biraayant sagalee Ameerikaaf Paaris irraa ergiteettu.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii addaa har'aaf qindeeffannetti dabarra. Ammas nu waliin tura. Magaalaa Maqalee keessa kan jiru giddugalli Ameerikaan Koornar jedhamu dargaggoonni ijaarsa nagaa keessatti qooda akka qabaatan gochuuf hojjetaa akka jiru ibsee jira. Giddugalli dargaggootaa kun xumura walwaraansa kan kaaba Itoophiyaa keessatti ture waggaa tokkoof erga tureen booda waggaa tokkoof leenjii akkasumas tajaajila laayibrarii kan kitaabota dubbisuu fi intarneetii kennaa tureera. Mooraa Yuunivarsiitii Maqalee keessatti kan argamu giddugalli Ameerikaan Koornar jedhamu kun Ingiliffa tolaan kan barsiisu yommuu ta'u Alam Tacaane giddugalli kun isaa fi dargaggoota kanneen biroof haala mijeessuu isaa dubbata. Jaalanneen akka taanutti qindeessiteetti.
Giddugalli dargaggootaa kun xumura wal waraansa Itoophiyaa kaabaa sana booda waggaa tokkoof leenjii akkasumas tajaajila laayibrarii yookaan kitaabota dubbisuu fi intarneetii kennaa ture. Mooraa Yuunivarsiitii Maqalee keessatti kan argamu giddugalli Ameerikaan Koornar jedhamu kun Ingiliffa tolaan kabarsiisu Alam Tacaane giddugalli kun isaafis ta'e dargaggoota kanneen biroo haala mijeessuu isaa dubbata.
Fedhii kootiin hojii tola ooltummaan hojjechaa jira. Dabalataanis Ameerikaan Koornar karaa marsariitiitiin akka barumsa argadhu carraanaaf kenneen Yuunivarsiitii Joorj Maasen irraa akkaataa barattoota dargaggeeyyii afaan Ingilizii barsiisan irratti leenjii fudhadhee waraqaa ragaa argadheera. Wiirtuun kun leenjii adda addaa waan kennuuf namoonni naannoo kana jiru dhufnee carraawwan jiranutti fayyadamuu qabna jechuun barbaada.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 baatee amajjii keessa hojiisaa kan jalqabe giddugalli kun xumura wal waraansa Itoophiyaa kaabaa sana booda dargaggoonni ijaarsa nagaa keessatti qooda akka qabaatan gochuudhaaf hojjetaa akka jiru waltaasisaan giddugala kanaa Shaashaay Quar ibsee jira.
Odeeffannoon dogoggoraa wal waraansa keessatti waan hamaa keessa nu galchee jira. Yeroo ammaa nageenya jiru akka itti fufuu fi ofii keenya akka waan hin taane keessa hin seenne akkaataa akka odeeffannoo dhugaa hin taane addaan baafachuu danda'amu irratti leenjii garaagaraa fudhataniiru. Leenjii kana erga fudhatanii boodas gadi bahanii yemmuu isaan hawaasa dammaqsanii argineerra.
Giddugala kanaan kanneen fayyadaman namni biraa Mirata'aab Barhaa barataa Yuunivarsiitii Maqaleeti. Innis akka jedhutti.
Xornatu bohaalaa ba Tigraayi.
Wal waraansa Tigraayiin keessa ture booda nageenyi akka itti fufu taasisuudhaa fi leenjiiwwan akkanaa barbaachisoodha. Rakkinaawwan jiranuu fi furmaata laachuudhaa fi dargaggoonni wiirtuu kanatti argamuudhaan haala salphaa ta'een beekumsa adda addaa akka argatan isaan gargaara.
Yuunivarsiitii Maqalee keessa kan jiran barattoonni digirii sadaffaa yookaan PhD galma xinnoo giddugala kana keessa jiru keessatti torban torbaniin seminaara qopheessu hirmaattota seminaara kanaa keessaa tokko ka ta'e Aragaawii Gabra Mikaa'el akka jedhutti.
አሜሪካን ኮርነር ካብ ደኸፈት ወይ ንሕና ብዚ ኢንጌጅ ምግባር ካብ ንጅም
አሜሪካን ኮርነር ተጃጅለ እንኑፍ ኢላቱ ከሳ እንኒቶኮ ኪታቦታ አርገቹዳ ኪታቦታ ንዱብፍና ኮምፒውተሮታ ኢትፈየደም ኑፊ ተጃጅለ ኢንተርኔታ ቀባ ካምብራይ ገልመከና ቶርባን ቶርባኒኒ አከሴሚናራ ከሰዲ ቆፔሱ ደንዴኙ ኑፍ ሚጄሰኔሩ
አለቶታ ቦሪ ከተአን ደርገጎን በኩምሳ ሳኒ ጉድሱን ጅሬኛ ቀጄላፊ አብዲ ጋሪ አከ ቀባታን ጎቹ ወጀታ ከጅሩ ወልታሲ ሳንግዱ ገለ አሜሪካን ኮርነር ከና ሻሻ ኢፕሴጅራ
ኮንፍሊክት ላይ ድህረ ጦርነት ላይ በጣም ብዙ እንትኖች አሉ ክራይሶች አሉ እንደሚታወቀው
አኩማ በየካሙ ወልዋራን ሰቦደ ረክና አዳዳቱ ጅሩ ደርገጎኒ ሐለዲ ምሚሳአተ ኢከሰ ጅሩ ዋንታ ኡበርባደን ኡረዲ ሙርቶከኑ ዳፊ ንራከቱ ረክና ከነ ከሰ ባውዳፊ ዴቡ ባሩምሳፊ በኩምሳፍ ቀባኑ ባውዳፊ በከባሩምሰ ደርገታኑ ቀባቹ ቀቡ ረክና ከነ ሂኩዳኒ ቃዋጅሩ ዱቹ ዳፊ ዊርቱንኩኒ ንገርጋር
አሜሪካን ኮርነር ደረሙን ካምበከሙ ግዱ ገሊ ደርገጎታኩን መጋላፍን ፍነ ከሰት ዶላ ጅም ባህር ዳር ድሬዳዋፊ መቀሌ ከሰት ከናርጋሙ ተኡ ሙሉ ጌታ አስባሀ መቀሌ ራገባ ሰጅራ
አየ አመሞ ደበሬኒ ካንቆፒ ቾርበኒ ቆፒ ለበታቲ ካኖርፋጅርስተን ኩን ሰገላ አሜሪካ ሰገንታፋኑ ሮሞቲ አመስኑ ወሊንትራ ማቲ ለለቶተ ኢትዮጵያ ራ ካንደለተን ኦቦላ ወንዱ በርቶታ ሰዲ ሰበበ ወይረራ ራሽያን ዩክሬን ረትታ ሲፍቴፍ በቀተኒ ቢየ ጀርመን ጅራቱ ኦቦላ ወንኩን ገሬ ሙዚቃ ፎሾ ሁንዴስ ጀለሙን ቤከሙ ሁንዴሱን ቤከምቲ አርገተኒሩ ቢየ ደለተኒ ጉደተን ራ ጎዳናኒስ አማ ሃለጋሪ ረከጅረን ዱበቱ ኮፒ ከነ ኢረዴ ቢቲን ካን ኢሲምብራንጌኙ ጋባሳን ኬኛ ኤቢሳ ነገሳ ቢየ ጀርመኒ ተርገሙቲን ከንዱብሰላ ኩኖ
ገረን ሙዚቃ ፎሾ ኦቦላዋን ዱበርቶታ ሰዲን ሁንዴፈመ ማቲ ኢትዮጵያራ ከንደለተን ኦቦላዋን ኩኒን ቢየ ዩክሬን መጋላ ሃርካፊት ለተኒ ጉደተን ራሽያን ወጋለ መድሮዋ ወይተ ዩክሬን ወርተሰና በቀተኒ ገረ ጀርመን መጋላ ስቱስጋርትቲ ጅራቹ የልቀበን አማ ማልኪ ሰጅሩ ኑቲስ አከሰገለያ አሜሪካቲ እሳን ፋና ቱርቲ ጎኔራ ኖርዶፋ
ኦቦላ ወንድ ወርቶታ ሰደንኩን ማቲ ለተቶ ኢትዮጵያራ በየ ዩክሬን መጋላር ካፊት ለተኒ ጉደተን አኮማቲ ሳኒ በርኖታን ኢዶላ ናጅሩ ደብለታን ሙዚቃ ሂፖፒ ረጥ የፈቹን ሄርማት በተለይ ማኩሞ ረሸ ኦጉማ ፈያቲን ከነጀት ወጣው ኦጌቲ ወላንሰል ካነቲ ሸለ መፋ ማርያም በርኖትሪ ነግዴ ፊቱሪዝምቲን ዲግሪ ለመፋ ቀብድ ኦቦለቲን ሳኒ ከሳ ከተሶ ካንታቴ ቱስናን ኦጉማ ጋዜ ሱማዳን በርኖተሸ ጥሙርቴይት ወጋለ መድሮዋ ወይተ ራሽያን ዩክሬን ወረርቱ ሁጂዳፍ መጋላ ጉድቲ ዩክሬን ኬቭ ከንቱርቴ ሃንገፍት ቡላወን ከና በተለም ግርማ ሎልቻ አከረት ያደቲ
ጠርነት ጀመር እኔ ኬቭ ውስጥ ነበርኩኝ አባቴን እናቴና እህቶች ሀርክ ውስጥ ነበሩ እና በዛን ሌት እኔ መተኛት አልቻልኩም
ወይተ ሰና አን መጋላ ኬቭ ከሰንቱሬ ማቲን ቆሞ ሀርካፍ ከሰቱረን ዱጋዱ በቹፍ ሪያንኮ ነትብል ብልቴ ሎሊጀል ቀበሜራ የሙናን ጀቱ ረፉን ደንደኝ ባዬ ያዳቱሬ አባኬ የትብል ብለን ሎሊጀል ቀበሜራ መጋላሰነ ከሳ ባሃጀ እርጋት ዳሜ ሰበቢንሳስ መጋላንከኝ ሀርከፍ ዳንጋራሻት ዋን ያቱፊ
በተለይም እርገድ አምሳ አባሸት ዳመቴ ቦዳ አከጨራቴ ህሪያሼ ደኘት ተርገምት ወጅንን ገረ መጋላ ኦዴሳ ጀደምቱ ትዴሙ ሳኒ ዱበቲ
Is it true? I called my dad, like, are you okay? He said, yeah, we went to the church. We hiding in the building down there.
Baye muddamne turre. Maati ko fi hiriyonni ko wanke sajran. Ode fanno bilbilan wal geddara turre. Maatiin koo waldaa kiristiyaanaa keessa dhokotanii akka jiranii fi nagaata usaanii natti man. Ani hiriyoonni koo gara magaalaa Odeessaa jedhamutti mallee magaalattiinis xinnoo tasgabbiirra waan turteef ishee filanne achis guyyoota 12 turuu dandeenyeerra.
ቦሌቴን በተለይም እሸን ለመፋ መሪያም ግርማ ገመሸቴን ሎልች ወይ ተጀልቀበሙ ማት ሸ ወጅን ወልዳ ክሰት ዶከቻ ትሩ ዱበቴ ሰሬ ጉድ ፈተን አርገቹ ደቡ ሳንቲ ባይ የገዱሸ ዱበቴ
friends but our followers on Instagram they said they was telling us that we are that shame on you guys
you left your dog
and it was so painful it is our pets
sareen kenya dukasa bombi sodate wamba dev ballesa guddan tidagama nani adetta social media re saree keenya argitaniittuu jennee yemmuu gaafannu hordoftoonni keenya tokko tokko akka waan nuti beekaa saree keenya akka lubbuu keenyaatti jaallannu baasnee gannetti yaada isaanii kennaa turaniiru sareen keenya hafuura keenya lammaffaadha.
Haa ta'u malee waraana booda wanti hundi ni jijjiirame. Biyya dhaloota isaanii Ukireen haala suukaneessaa ta'e keessa galte. Isaanis maatii wajjiniin baqachuun gara Poolaan achi immoo Jarman magaalaa Stuttgart baqachuu danda'aniiru. Jiraattoonni Stuttgart haala gaariin isaan simatanis afaan isaanii dubbachuu dhabuun qormaata guddaa akka ta'e Mariyaam ni dubbatte.
Jalqabarratti
afaan haaraa baruun ni ulfaata keessuma afaan Jarmanii baay'ee ulfaataadha ta'us dhaawataan amma afaan dachii kan baraa dhufne uummata waliinis waliigalaa jirra afaan isaanii kan torbanitti guyyaa shan barachaa jijjiirama guddaa irratti argamna.
Obbolaawwan dubartootaa sadan kun garee muuziqaa fooshoo hundeeffataniiru akkamitti gara muuziqaatti dhufan.
I'm produced like Tesla coil, high voltage, haters hit a meme.
It's from childhood. We were always singing together. Like, so when I
thought... Muzika jolumma kenya ra kaafne sirba guddan. Jaalala muuziqaaf waan qabnu yeroo hundaa weellisaa turre lola kana booda garuu weellisuuf humnaan qabnu wanti uumames baay'ee nu jeeqee ture.
Haa ta'u malee erga Stuttgart dhufnee illee sirbuufis ta'e weellisuuf baay'ee rakkannus amma gara muuziqaa keenyatti deebi'aa jirra jedhu.
Amma walaloo barreessee fixeera daayirektara keenyaa wajjin akkaataa muuziqaatti qindeessinuu fi. Naannawaa kanatti haala koonsertii qopheessinu irratti mari'ataa jirra.
Gareen muuziqaa fooshoo obbolaawwan dubartootaa sadiitiin hundeeffame kun gara fuulduraatti iddoo olaanaa akka qabuu fi akkasumas immoo dandeettii isaanii fi muuziqaa kalaqa muuziqaatiin qaban daran ceessuudhaaf akka hojjetan nutti himaniiru. Kan si waliin ture ani Eebbisaa Naggasaati Jarman Frankfurt irraa.
Kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isinitti dhiyaata. Odiiwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa, gaaffii fi deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isinitti dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waamara.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo daakkaam miidiyaalee hawaasaa feesbuukii X kan duraan tiwiitariin beekamuu fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu yuutuubii keenyas hordofuu dandeessu keessummeessaan har'aa an mitikuuf qaaduu gulaalaan qophiilee namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin tigisti gamme gulaalaan suur sagalee Maatiyu Giraant piroodiisarri keenya har'aa Eeliyaas Amaare ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun qophii keenya har'aa asumarratti xumurra torban gaarii halkan gaarii.